ji duhok selambalayî digelve daye. Mijara vecare li ser rewşa koronayê û danana vaksînê ye li parêzgeha duhok. Di van du heftiyan de rêja tojbûyên koronayê berev kêmbûne li parêzgeha duhok. Jora operasyonan ya berhengariya koronayê li parêzgeha duhok, rêlmayên xwe parêziyê diyarkirîne û welatî tara dekê baş pêgiriyê pêdiken. Hemse Mehmet Ali ji rêveberiya giştiya sexlemiya duhok behsa rewşa koronayê wergirtina vaksînê li parêzgehê dike.
Sebaret rewşa koronayê li parêzgeha duhokê nû kem mişên bêjin berabir digel du heftê derbasbûyî pirêja 5 sadê korona li parêzgeha duhokê ya kêmboy serûberî nexweşa di nav nexweşxanê de nûke gelek başîre ji berî vêgavê çûnke ew kesê ku di nav nexweşxana da rewşa dijwar bît ew jî gelek êdikên bûn. Vaksîn heta nûke 31,540 kesa vaksînî wergirtî di qurça yekê û qurça duyê. Iqbal gel ser qurça duyê heta nûke gelek baş e, em hêvîdarên ku xelkî berdewam bitin ser vaksîndanê û pirêka online xwe tomar bikin da ku em bişên xizmeta wana bikin.
Çend welatiyên vaksîn wergirtîn, ser giringiya wergirtina vaksînê bo dengê Amerîka tên axiftin.
Arishama civakê me zîb zî silûkê wî tête guherîn eldîf ew îşaa û gotgotkê têne belavekirin. Eger sehkê berî vaksîn bihête berhem înan lav lava me bû kendî de vaksînek hêtin. Dema vaksîn hatî jî xelkî bawer nerkir. Lê ji ber belavbûna çend gotgotka dûr ev vaksîne xîne tîr diketin yan her hukarekê dî. Piçek xelkî xuda paş yani husaya zîka bawerş îşaat ketin. Lê piştî hingî dubare bariya xelkî vê vaksînê hat û ez bawerim jî yani zîb zîb dest xelkî jî nake.
Vayrosa korona du sal ji temenê mirovatiyê dizîn. Hemû dam dezga û kenalê canê hana rawestandin. Take rêk û take çare ewa her kesek vaksînê wergirî de zûka ev şopaşna mirovatiyê xilas bit û beşeriyet ji vê nexweşî bite rizgar kirin. Gelek gotgot der heqa vaksînê de hine kirin. Çi rastî bû walîn تماشاکن ولاتین پیش کفتی فرانسا، بریتانیا، آلمانیا، امریکا حتی نوکا پارا پتر آمجی پرانیا خلکی و از واکسینه و گرتیا نزانم خلکی مجد چه درسد
جه آماجی الدیو داوی را گهندن و وزارت سخلمی حریم کردستان 24 دم جمیرین بوریدا لپاریزگاه دوک 233 کس به کرونا یهاتی نتومار کرنو یک نخوشی جان خوش دست دایا وش دست پی که هاتنا کرونا یه تاکو ایرو 977 نخوشان به کرونا یه لپارزگاه دهوک جان خوش دست دایا.